Jeg har en morgen som god. Jeg håper du har en morgen som god. På tross av, ja, kanskje hva enn, så velger jeg av og til å bare si at morgen god. Det tror jeg har noe for seg. Fordi det vi sier, og det her en helt annen tall igjen, men det vi bruker, ordene våre vi bruker, har faktisk noe å si. Det har en innvirkning på vår sjel, på vår ånd. Så jeg håper virkelig at du har en god morgen. Og så håper jeg at du kan si det, selv om det kanskje ikke føles sånn ut. At vi ikke alltid skal stole på følelsene våre, men at det faktisk en god morgen. En god dag. Ja, det var en innledning som jeg ikke hadde forberedt. Vet du hva, vi snakker jo om så mye rart, men altså, tilbedelse noe vi har snakket om mye det siste, og du tilber med at du setter av tid til å komme hit. Vi tilber sammen når vi synger. Vi tilber sammen også nå som vi samles om Guds ord. Og så har du muligheten også til å... Jeg synes det så fint å se det flere som har notatbøker, noen bruker telefoner, og det kjempefint. Oppfordrer dere til det. Bli med, finn bibelversene. Les. Jeg sitter alltid selv, så leser jeg fort litt rundt. Hvis noen har ett bibelvers, så synes jeg det interessant å prøve å lese både noen av de versene som før og etter. Ikke alltid det som på en måte... poenget i seg selv i det som blir sagt, men allikevel så det med å gi en fylde til det som sies, kanskje. Ja, dette her en tale jeg skal ikke si at jeg ikke trodde at jeg aldri kom til å holde den, men det i hvert fall ikke et taletema som jeg har tenkt at dette her noe av det første jeg vil snakke om. Det kanskje ikke det første jeg snakker om heller, men vet du hva? Jeg skal være så dønn ærlig og si at temaet som vi har i dag, den hellige ånd, som egentlig også blir en liten fortsettelse av det som Hege Skavern var her sist og talte om, det et veldig, jeg synes det et komplekst og litt vanskelig tema. Det flere som litt sånn som meg? Det noen, og hvis du ikke rekker opp hånda, så tror jeg kanskje du ljuger til deg selv. Ikke fordi vi har stadig noe å lære her, og det har vi på alle områder, men jeg synes alltid det så spennende å lese bibelsteder på nytt igjen, og høre forskjellige vinklinger. Det gjelder egentlig alle temaer, sånn sett. Men den hellige ånd har alltid vært litt sånn der... Jeg vokste opp i en pinsemenighet. God, gammeldags norsk pinsemenighet. Philadelphia Hamar. Veldig flott sted. Og jeg må skryte av de, for de har en evne til å fornye seg igjen og igjen og igjen. Så det kan alltid det føltes ut som det var så veldig fornyet når jeg var ungdom i den menigheten. Og det var mye av den hellige ånd. Sånn det ofte i pinsemenigheter. Det vel det vi egentlig litt sånn kjent for. Jeg vet ikke om du føler deg hjemme i det når du i en pinsemenighet i dag. Men den hellige ånd sentral og viktig for en pinsebevegelse. Og alt det der et tema med den hellige ånd, det ble liksom så, har du den ikke? Liksom det store spørsmålet, liksom, ja, kan du tale i tunger da? Kan du ikke? Skal vi be for deg? Skal vi be for deg en gang til? Skal vi be for deg 15 ganger? Skjer det noe nå? Det der, det har vært litt oppveksten min. Og det kanskje først når jeg har begynt å ikke stresse så mye med det, at ting har begynt å kanskje åpenbare seg, hvis jeg skal til og med ta et sånt stort ord, for meg. Mer om hva den hellige ånd hvem man hva han har å si. Og, men som Paulus sier, jeg tror ikke at jeg har forstått alt. Virkelig ikke. Men jeg synes det så spennende for bare... Ja, hele den talen her litt sånn der... Jeg skulle sikkert vært hakket mer pedagogisk, og så latt dette her fordøye seg enda mer, før jeg kanskje hadde sagt noe mer. Men la oss bare bli med på en liten reise, kanskje. Sammen. Og så vet jeg ikke om dette her det sikkert mye godt gammelt kjent stoff. Men kan vi ikke be et øyeblikk om at den hellige ånd, som vi skal snakke om, faktisk åpenbarer seg, og åpenbarer hva vi vad vi ska se på sammen. Kjære far, tack för att du har gitt oss den hellige ånd, att vi har han boende i dig, i oss. Tack hellige ånd för att du är i rummet. Hjälp oss nå i den stunden vi har sammen till att höra dig, känna dig. Och låt det bli klart för oss vad som är din hensikt och din vilja. I Jesu namn. Amen. Vem är den helige ånd? La oss starte där. Hör du med? Okej, fint. Han är ju en del av treenigheten. Också ett känt begrepp kanske. Treenig Gud. Fadern, Sonen och den helige ånd. Och han blir kallt talsmannen i Bibeln. Och ett bilde som jag liker själv på hvordan, på måte, som kanske visar något av den helige ånd är att det är ett bilde på han som en lampa. Som då ger ett ljus till att se det som kanske inte är synligt i utgångspunkt i ett mörkt rum eller som hjälper dig till att finna det du letar efter eller som ja är med och uppenbarar upplyser det vi har runt oss. Och den helige ånd, han är för alla. Det har lyst bara det är säkert sagt så många gånger men understreker från starten av igen att han är för alla. För i vart fall det som fort är en del av tankegången min är ju att han är för de superkristna. Ikke sant? Det är de som på något sätt du ser där framme som står och gestikulerar och snackar högt och är ordentligt revig med. Men han är för alla. Det står att när vi Jesus ger oss den helige ånd, han bor i oss. När vi tar emot Jesus så tar den helige ånd plats i vår i vårt inre, i vår själ. Så alla har han. Det står ju faktiskt att ingen kan säga si att Jesus är herre utom i den helige ånd. Så det är en god del ting vi kanske tar lite för gitt, ting vi kan göra men som rätt och slett bara pekar på att jo, den helige ånd bor i oss. Och varför är den helige ånd så viktig för oss? Han blir kallt talsmannen, han blir också kallt hjälparen. Och jag vet inte om du har sett han där typen där för. Nå är det för att bara testa hur den uppdragelsen deras har varit om det är någon hull eller inte. Men detta här är en sjelden, ikke sjelden, men Disney-figur. Er det noen som drar kjensel på han? Er det noen? Han kalles den lille hjelperen. Han sitter ofte oppe på skuldra til Petter Smart. Og Petter Smart er egentlig ikke så veldig smart, nødvendigvis uten den her lille hjelperen. Jeg synes det også er et fint bilde når Bibelen kaller den hellige ånd for hjelperen. Også et annet fint bilde, är att jag har också hört bilder om att den helige ånd är som en förlovelsesring. Alltså när du förlovar dig, då borde jag egentligen spurt säkert ett par stycken som jag inte ska nämna namn i salen vad det handlar om att förlova sig. Men när du förlovar dig så är det ju faktiskt att du lover något en framtidig tillstånd, sant? Om att vara gift. Och att du på något sätt ofta då får en ring som på något sätt ett symbol på att detta lovar jag. Och den helige ånd är den förlovelsesringen vår på det vi ska få en dag där framme när vi kan komma till himlen. Och han är en försmak på himlen. Jag syns jag också sätter mycket av det den helige ånd gör i perspektiv. Och han har en jobb, den helige ånd. För han blir ju sent och han blir sent av en hensikt. Och det består av tre delar, sån i vart fall kan man säga si det grovt sett. Och vi finner arbetsbeskrivelsen hans i Johannes 16. Och jag tänkte vi skulle läsa den sammen. Det är en del bibelställen idag alltså. Det är mycket text och vi ska läsa mycket sammen, men det blir bara fint. Så vi ska läsa i Johannes 16. og vers 7-15 her. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere, det er Jesus som snakker. Jeg sier dere, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom, om synd, fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt, snakker om djevelen. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av mitt og forkynne for dere. Så hans jobb er å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Kanskje litt greit allerede der å ta et lite øyeblikk og pause. Det er hans jobb å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Av og til så tar vi den der litt for personlig kanskje, og så føler vi at vi har en jobb om å overbevise alle rundt oss om synd, rettferdighet og dom. Ikke helt riktig. Det er den hellige ånds jobb. Selvfølgelig så kan den hellige ånd bruke oss og hjelpe oss med å finne riktige ord og si det som sant er. Men det er hans jobb. Kanskje det tar å slippe litt sånn press av skuldrene. Så skal han vise oss sannheten, veilede oss til et sant og et godt liv. For det er jo det sannheten innebærer. Og så skal han åpenbare og herliggjøre Jesus. Og Helligånden er en del av treenigheten, sant? Og treenigheten, det kan sies litt flåsete, men det er noe i det også. Selv om det ikke er helt sånn teologisk rett, men treenigheten er jo tre som er enige. Fordi i hvert fall de motsier ikke hverandre. Men det er forskjellige personer. Men Jesus sier jo det at jeg gjør ikke noe jeg ikke ser far gjøre. Og det samme som vi leser her også, den hellige ånd, han tar av det som Jesus er og har, og herliggjør han. Så det blir ikke motstridende. For ofte så er det litt sånn at man kan tenke, vet du hva, Jesus, yes, jeg liker han. En hellig ånd, not so much. Men det kan faktisk ikke funke. Fordi Jesus og den hellige ånd sier det samme. Den hellige ånd ville ikke sagt noe Jesus ikke ville sagt. Og Jesus sier ikke noe som den hellige ånd heller ikke sier. Det er en åpenbaring i seg selv av og til, i hvert fall for meg, så har det vært det, at den hellige ånd er Gud. Like mye som Jesus er Gud, som Gud far er Gud. Han er Gud. Og jeg tenker, når vi søker å gi han plass i våre liv og i gudstjenesten, sånn som vi har nå, så er det med ære og ærbødighet at vi søker han. En utfyllende måte som Jesus beskriver den hellige ånd, den er i noen kapitler tidligere her, og vi kan se i Johannes 14, så sier han at den talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Den hellige ånd, han er i oss, og alle som tar imot Jesus får den hellige ånd. Og når vi blir oppfordret til å fylle oss av den hellige ånd, sånn som Hege Skavern også snakket om sist gang, så er ikke det ment som en sånn der en gang, sånn der, la han komme inn over deg, og så fors, og så har vi ferdig. Men det er en daglig aktivitet. Det noe med å lese Guds ord og stille søke Gud. Søke hva det den hellige ånd prøver å si og vise. Og Guds ord levende, sier vi. Og det nettopp det at den hellige ånd, han levende gjør ordene for oss. Når vi leser bibelvers, og vi leser det om og om igjen, så det han som virker til at du kanskje ser det fra en annen vinkling, eller noe blir levende for deg. Det så mange ord vi bruker på det, men det den hellige ånd i deg som åpenbarer det her for deg. Så åpenbaring, et stort ord kan vi tenke. Men jeg helt sikker på at den hellige ånd har gitt deg flere åpenbaringer. Kanskje til og med denne uka. Men hvordan kan vi kjenne igjen den hellige ånd da? Så vi litt inne på det allerede. Jeg tror faktisk det finnes flere måter enn det vi allerede har nevnt å gjenkjenne den hellige ånd på. Og det jo, nå det sikkert allerede som langt foran meg en del av dere, og vet jo at det noe som heter åndens frukter, blant annet, i Bibelen. Jeg tenkte vi skulle lese litt om det, men hvorfor frukt da? La oss starte litt der. Hvorfor det åndens frukter? I Johannes 15 så sier Jesus at jeg vintre, dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Og da det jo enkelt å begynne å tenke da, at det eksempelet at vi jo et epletre eller et plommetre, eller du kan velge hva slags frukt du vil være selv, for så vidt vil du være drue, eller litt mer oliven, da bor du i Italia plutselig. Det er kanskje mer, er det flere som har lyst til det? Ok, Hege, kroppen holder med en gang bak i deg. Det er fint i Norge, ja. Ja. Men vi kan på en måte se det sånn at vi er en del av et tre, vi er en gren på et tre, og stammen, det er Jesus, vi er en gren som kan bære frukt. Og så, nå det jo snart vår, sant? Og vi har vel alle sett de her kvistene, eller hvis du har en hage du til og med raker i, så det løv du samler opp, men også en del kvister blant det, døde kvister, som da har falt av treet på et eller annet tidspunkt. Kanskje blitt brekt av, kanskje blitt bare falt av, kanskje blåst hardt. Det en haug med grener på bakken som virkelig ikke kommer til å være så veldig fargerike lenger. De kommer ikke til å bære mye frukt eller løv eller noen ting. Og når vi snakker om frukt, hvor mange er det som er med meg på tanken da, opprinnelig i huet mitt, så liksom, da snakker vi om antall frelste, sant? Vi skal bære mye frukt. Ja, vi skal frelse mange. Er det noen? Du trenger ikke å rekke opp han her. Men det i hvert fall der fort tankene mine har gått tidligere også. Og kan fortsatt vandre. Men det jo ikke snakk om... Kanskje vi hopper litt langt, da. Det ikke det at det ikke er snakk om at vi skal frelse... At vi skal få være med på det. For alle, det Gud som frelser. Ikke oss, men at vi kan lede noen til Jesus. La oss lese litt om åndens frukt. Det Paulus som skriver i Galaterne. Men før vi leser Galaterne 5 og vers 16 utover, så kan det være greit å vite det om at Paulus, han bruker egentlig Galaterbrevet til å snakke mye om at det handler ikke om regler. Men det handler om et liv i tro. Det å være overgitt til Gud, og forbli Jesus, akkurat sånn som grenene forblir i stammen, og det å vandre med den hellige ånd. Og her kommer vi altså til åndens frukt. Men jeg sier, vandre i ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger åpenbare. De ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs, utukt, avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, vet ikke om det politiske partier man snakker om, men partier. Det var en liten sånn sarkasme inni der. Misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Og disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke imot loven. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alt dets lidenskaper og lyster. Hvis de lever i ånden, la oss da vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger eller misunner hverandre. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Når du ser de tingene i deg selv, eller kanskje noen av våre brødre og søstre i nærheten her, så kan du si med sikkerhet at det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd i deg. Du, jeg har lyst til at vi skal gnure litt, eller hvordan du vil meditere, eller hva enn du vil si, på det her litt. Så vi skal lese en oversettelse til. Vi skal lese hverdagsbibelens oversettelse av dette her. Bare fordi jeg synes dette her er litt spennende, og det utfyller bildet. Så i hverdagsbibelen så står det sånn. Jeg skal si dere at dersom dere lever et liv der ånden får dominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så godt. Og det blir lettere å stå imot. Vi har nemlig en natur som gjerne lar seg friste. For naturen har vi ikke lyst til å leve etter det. For i naturen har vi ikke lyst til å leve etter det som Guds ånd leder oss til. Vår natur og Guds ånd er to motstridende krefter i livet vårt. Men den som legger sin vilje i Guds hender, vil få hjelp av Guds ånd, og livet blir ikke en slitsom kamp mot alt man skal prøve å stå imot. For dersom vår natur får leve ut sine lyster, vil det bare ført til ekteskapsbrudd, sex utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splittelse, intriger, misunnelse, drap, fyll, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv. Nå er dere advart. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som vil leve slik får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Men åndens frukt derimot er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Alt dette er summen av Moseloven. De som har gitt livet sitt til Kristus har dermed også sagt seg villig til å avvise sine egne lyster og fristelser. Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd få prege oss. La oss ikke være ute etter å få tom anerkjennelse fra mennesker. Da vil vi bare sammenligne oss med hverandre, og dermed vil vi sunne hverandre. Ok, en oversettelse til da. Er dere med? Og denne gangen på engelsk. Og det kan hende at det er litt heftigere. Men igjen, kanskje det er med å utfylle et bilde. I The Message, jeg leste aldri så kjempegodt sånn høytlesning på barneskolen, var liksom ikke helt mitt fag. Jeg synes at det går ganske bra, gjør det ikke? Ja, stort sett, ja, takk, det trengte jeg. Ok, i The Message så kan vi lese noe av det samme. Eller noe av det samme, det er jo det samme. Men litt andre ord igjen. Is it obvious what kind it is obvious what kind of a life develops out of trying to get your own way all the time? Repetitive, loveless, cheap sex and stinking accumulation of mental and emotional garbage. Ja da. Frenzied and joyless grabs for happiness, trinket gods, magic show religion, paranoid loneliness, cutthroat competition, all-consuming yet never satisfied wants, a brutal temper, an impotence to love or be loved, divided homes and divided lives, small-minded and loop-sided pursuits, the vicious habits of depersonalizing everyone into a rival, uncontrolled and uncontrollable addictions, ugly parodies of community. I could go on. This isn't the first time I have warned you. You know, if you use your freedom this way, you will not inherit God's kingdom. But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives, much the same way that fruit appears in an orchard. Things like affection for one another, exuberance about life, serenity. We develop a willingness to stick with things, a sense of compassion in the heart, and a conviction that a basic holiness permeates things and people. We find ourselves involved in loyal communities, commitments, loyal commitments, not needing to force our way in life, able to marshal and direct our energies wisely. Ooh. Det var mange versjoner, hvis jeg har ikke flere på lager nå. Men det sånn at vi kan gi både god og dårlig frukt? Jeg spør liksom spørsmålet like til meg selv, og så jeg tenker, altså i det bildet her, så har du snakket om gode frukter og åndens frukt, og så snakker vi om noen dårlige frukter, og så et annet liv som leves. Men en ting jeg i hvert fall kan si, at hvis det sånn at du synes du har noen dårlig frukt på noen områder av livet, så betyr ikke det at du dårlig. Men det et lite advarsel, kanskje på noe som skjer inni deg. Paulus sier her i teksten at om du lever slik, så da må du omvende deg. Og den hellige ånd, han for alle, og vi snakker om åndens frukt. Og han, når vi tar imot Jesus, som sagt, så får vi den hellige ånd. Og dette her tror jeg vi kan gjenkjenne hos oss, at den hellige ånd i oss. Kanskje ikke på alle områder, kanskje litt fra dag til annen. Jeg vet ikke om det noen andre som har vært sinna noen gang. Aldri. Men så hender det også at vi faktisk blir sinna, men vi klarer å snu. Og så snakker vi også om noe som heter åndens gaver, og jeg skal ikke dykke veldig mye inn i de, men altså det finnes også noen gaver i tillegg til åndens frukter, som vi blir oppfordret til å søke. Og det profetisk tale, gave til å helbrede, tale i tunger, tyde tungetall og kunnskapsord og flere, mange flere. Bibelen har en liste, men teologene vel egentlig ganske enige om at det virker ikke som en uttømmende liste. Det finnes flere ting her enn bare det som står på den lista. Men alle disse tingene, de gavene, det her ting som blir gitt til oss ettersom det gangenlig, står det. Altså hva som tjener oss best og de rundt oss. Og her vi, kanskje hvertfall noe av mine kamper har stått. Fordi jeg ser den hellige ånd, og jeg ser åndens gaver. Og så ser jeg, har jeg noe her, eller har jeg ikke noe? Og så blir det det som blir svaret på om har jeg den hellige ånd eller har jeg ikke. Og jeg håper, hvis det flere som meg, at du klarer å slappe av litt etter i dag, at du har den hellige ånd i deg. For når du ser på åndens frukt, så kan du se hva det betyr, og du kan gjenkjenne i deg selv åndens frukt. For åndens gaver, jeg har lyst til å si litt mer om det, selv om det kanskje kan virke litt jeg vet ikke hva det virker som, jeg må bare si det. Men av og til så dette her, altså, åndens gaver jo ikke litt som leketøy for menigheten. Det jo ikke det, men det hjelp til andre i kjærlighet. Jeg tror faktisk at det her noen av de her misforståelsene for at vi ser etter superkristne som har den hellige ånd. For vi ser åndens gaver og glemmer åndens frukter, eller husker de ikke. Altså, ja, jeg ikke klar over det. Så ser vi disse her flotte personene som der fremme, og som jeg sa litt i starten, litt ekstra gira, litt ivrige. Og av og til så kan det bli litt sånn der, det som gjør oss litt grann skremt, og litt grann litt sånn på bakfot i forhold til alt dette her, kan jo være fordi vi mikser inn en del av vårt eget inn i det uttrykket som når det kommer en tungetale, eller når det kommer et profetisk ord, eller et eller annet. Plutselig så blir personen liksom en annen. Jeg har vært ute for å tenke det. Jeg også. Og så tror jeg ikke det at dette her overhodet ikke svart-hvitt, for jeg tror faktisk det at når den hellige ånd kommer over deg på den måten, så tror jeg også det noe som betyr så mye for deg, og som påvirker deg så til de grader, at du får en ærbødighet, at du plutselig så snakker du på en litt annen måte. For det kanskje en av de måtene jeg ofte synes jeg ser mange tilfeller, at man får en sånn annen ærbødighet, man bruker et annet ordlag enn det man snakker ikke sånn som man snakker til vanlig. Men jeg tror det at det faktisk den hellige ånd, at man har et møte sånn med den hellige ånd, så gjør det noe med uttrykket, men det betyr ikke at vi må ikke kaste vekk barnet med badevannet der. Vi må se forbi uttrykket, og så må vi se hva som gjør inntrykk. Paulus, han sier om seg selv: det jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Og vi ikke perfekte. Vi har fortsatt vår natur, som vi også leser her. Altså natur og ånd som motstridende og som kjemper med hverandre. Og det dessverre sånn at det noe vi kommer til å måtte slite med og helt til vi kommer til himmelen. Men vår jobb ikke å være perfekt. Det Jesus sin jobb. Vår jobb å slippe han inn, bli han, og gi den hellige ånd rom. Eller som det står, vandre i ånden. Så det sånn at en måte å beskrive det på at vi har to hunder. Vi har vår ånd, og vi har vår natur. Og så det spørsmålet om hvilken det du skal gi mat. Vi kan praktisere det som gir god frukt. Og jeg tenker at det ting som tid i Guds ord. Tid der vi stille søker Gud. Av og til så har vi det litt med å være litt redd for stillhet av og til. Og kanskje fordi tankene våre begynner å vandre og litt sånn forskjellig, men jeg tror også det et av de kanskje viktigste stedene for ditt liv og ditt liv med Gud, at du klarer å ha fokus på han selv om det blir litt stille rundt deg. Det noe komfortabelt og kanskje litt sånn betryggende at det faktisk noe som stadig skjer. At man ikke trenger å holde fokus for lenge eller på en måte dykke ned i kanskje det som litt av og til litt ubehagelig også, for det blir et øyeblikk der Gud faktisk kan snakke til deg og vise deg ting som kanskje ikke alltid like behagelig, men som likevel ut av kjærlighet. Det det den hellige ånd gjør. Han ikke ute etter å dømme deg. Men han ute etter å åpenbare Jesus for oss. Tid med en venn, det kan også være et øyeblikk som mater den ånden i deg, hvis det er med en god venn som er med å oppmuntre deg, og dere kanskje deler sammen hva Gud lærer dere for tida. Og tid i Guds menighet. Når vi samles, når vi tjener, og når vi lovsynger sammen. Når vi tilber sammen. Dette er ting som jeg tror er med og bygger ånden i deg. Mater den hellige ånden. Så tenker jeg at vi skal bruke et øyeblikk nå til å reflektere litt. Du kan vurdere selv hva slags frukt som kommer ut av livet ditt. Det kan hende det virker tungt, kan hende det virker oppmuntrende. Forhåpentligvis begge deler. Kanskje ikke forhåpentligvis. Men det er noe ærlig med det, sant? At det er jo ikke bare, vi får jo ikke ting til helt og holdent. Vi er ikke perfekte. Det er det som jeg sa, det er ikke vår jobb å være perfekt, det er Guds jobb. Det er Jesus sin jobb. Men den ærligheten, den er viktig. Og det kan være god frukt, og det kan være dårlig frukt. Kanskje vi skal be den hellige ånd om å hjelpe oss på et område, så den kanskje dukker opp inni deg. Det her kanskje jeg vil se en endring. Jeg vil ikke se den dårlige frukten lenger. Jeg vil ikke være så rask til å bli sint. Jeg vil ikke være så utålmodig. At jeg må videre til neste ting. At jeg må opp og sjekke telefonen. Kanskje vi har noen områder der vi skal tillate den hellige ånd å få plass i livet vårt. Og en av de vanligste områdene som jeg vet at jeg sliter litt med selv også, det er rett og slett tankene. Det er en ganske generell sak, men jeg tror det er en viktig sak, og jeg har lyst til å nevne den spesielt. For vi er så vant inni vårt eget hode til å tenke noen tanker, og ofte de vi adresserer nå er de der nedsettende tankene om deg selv. De tankene som sier at du ikke får til, at du ikke er noe, at du ikke har noen verdi, at ingen bryr seg om deg. Tanker er sånn at de er med å danne baner i huet vårt. Neurologiske baner. Og tenker du en tanke en gang, så er det enklere å tenke den neste gang. Og for de fleste av oss er det noen sånne tanker som dukker opp igjen og igjen. Så kanskje hvis du kjenner deg igjen i det, kanskje vi skal be spesielt sammen. Vi tar bare og de spiller litt, og vi bare lukker øynene. Kanskje vi til og med skal bøye huet et øyeblikk. Og så lar vi bare den hellige ånd snakke til oss. Jeg er helt sikker på at han snakker til deg. Så la oss bare søke han et øyeblikk. Thank you. Jesus, jeg ber for hver en enkelt en I rommet. Og for de som hører på dette her siden. Takk deg for at du der du til stede I livene våre. Takk, Hellige Ånd, for at du bor I oss når vi tar imot deg, Jesus. Hjelp oss med å avdekke de områdene vi vet, og vi tenker og vi merker at du skal slippe mer til. Hjelp oss med den utfordringen, det spennet vi står I. Herre, vi ønsker å følge deg, vi ønsker å ære deg, tilbe deg med hele livet vårt. Takker deg for at det området der du skinner lys over, Herre, så vi skal få lov til å bli fri. Ikke tenke nedsettende tanker om oss selv, men oppbyggende tanker, dine tanker. Jeg takker deg, far, for hver enkelt en som du prater til, og som du gir nye åpenbaringer til, Jesus. Takk for hver og en. Takk, Jesus. Amen. Tenkte jeg skulle avslutte med det bibelverset her, før vi skal fortsette å tilbe og lovsynge sammen. I Efeserne 6:10 så står det: Til slutt, bli sterk I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndsmakter, mot verdens herskere I dette mørket. Mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle de ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Guds ord åndens sverd. Kjenner vi Guds ord, så kjenner vi den hellige ånd, og vi kjenner hans stemme. For den hellige ånd, han sier ikke noe som går på tvers av Guds ord. By the way, Guds ord sier om deg at du skapt på underfullt vis til gode gjerninger. Du utvalgt, hans sønn, hans datter. Du elsket, og du overmåte god. Så Gud velsigne deg. Så tilbøver vi sammen.